Aparo gi chunya ni gidonjo moya go na gita akony goremba.